кој е потписничка на проектот за Европски центар на Меѓународниот сојуз на Бојан Јовановски Буки 13. Утре во јавното обвинителство за случајот рекет е повикана на распит и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, која со обвинителката Лила Стафанова беа споменати во снимените разговори и видеата, што ги објави интернет изданието на италијанскиот весник Ла Верита, а во врска со случајот рекет и Империја. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева со решение денеска го одби барањето за иземање на обвинителките Фатиме Фетај и Гаврил Бубевски од предметот Титаник 3. Судечкиот совет за барањето за иземање на Јанева цени дека не може да представа пречка за процесот поради самостојноста на СЈ, утврдено со посебен закон, како и одредбите на ЗКП за иземање на јавни обвинители. Локализирани се 70% од пожарот кај скопското село Љубин, што избувна на потекот кон селото Рашче во општина Сари, а во неговото гаснење е вклучен и авион на Дирекцијата за заштита и спасување, информираат од противпожарната единица на Скопје. Со пожарот е зафатена голема површина со сува трева и борова шума. Обединетите нации соопштија дека бројот на бегалци во светот достигнал рекорден број од 70 милиони луѓе и дека толков број на бегалци не е забележен уште од Втората светска војна. Во соопштението на германскиот огранок на УНИХЦР, објавено пред Светскиот ден на хуманитарноста, се наведува дека луѓето бегаат од војните, прогонот и последиците од глобалното затоплување. Хуманитарната организација SOS Детско село објави дека минатата година се убини или повредени 12.000 деца.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
По отворената истрага за предметот рекет, во јавноста повторно во фокусот на вниманието се специјалните обвинители. Погледнавме што тие пријавиле како собственост во изминатите 4 години дека се дел од специјалното јавно обвинителство. Прилогот е на Зорана Гаджевска-Спасовска.
По отварањето на предметот рекет од јавното обвинителство за организиран криминал, каде што се наметнаа во јавноста индиции за можна вмешаност на специјалната обвинителка Катица Јанева во издуда на пари од осомничени во предмети на специјалното јавно обвинителство, очите на јавноста се вперија во обвинителите од тимот на Јанева. Додека се чека разврската од предметот рекет и судбината на статусот на специјалното јавно обвинителство, во фокусот на јавноста се наметна и прашањето колков имот пријавиле во антикорупцијската комисија обвинителите од специјалното јавно обвинителство. Катица Јанева од обвинителка од Гевгелија, која размислуваше за пратеничко или градоначалничко столче до бескомпромисен борец против корупција, која бараше уште еден мандат на чело на специјалното јавно обвинителство, ги одбројува